Simino baten burutazioa. Gizakia aberea baino gehiago omen da, oroimena eta galderak dituelako. Eta hizkuntzak ematen dizkio horiek denak adierazteko ahalmena eta askatasuna. Abere hiztunak gira, euskaldunon zorion eta maledikziorako. Ez dugu ezer, ez erri, ez ikusgarritasun, ez deretxo eta aldi berean dena badugu zeren gure hitzak ematen dikute gure askatasuna, izaera eta oroimena. Antzerkean ari naizenez aspaldi guntan, Garapen Kontseiluko bilkura batean gonbidatua izan naiz, Euskal Herriko lurralde kultur proiektu bat definitzeko asmoz. Hor, mesfidatzen naiz, zeren hitz handi asko aipatzen dira esaldi bakar batean. Zehaztu gabe, zer eran nahi dugun hitz horiekin eta itzulpenek trampa asko gordetzen dute. Hots, egunon bonjour kulturak suntzitzen gaituela pentsatzen dut. Adibidez, Pei Bask eta Euskal Herria, ez da gauza bera, ados gira, ez? Pei Bask erraiten denean ulertu behar da Frantziaren ipurtzuloan kokatua den Euskal Siminuen lurraldea. Pei Bask ez da Euskaraz mintzatzen den herria, Euskal Herria. Ez da gauza bera? Kultur edo kultura aipatzen denean, berdin, kultura erraiten denean nik ikastolak antolatutako kontzertuak ikusten ditut, presoen aldeko antzerki emanaldiak, herriko bertso saioak, lur okupazioan transmititzen diren baloreak, eta kultur erraitean ulertzen dut 40 euroko antzerki txartela. Bordeletik pentsatutako edukazio artistik. Hau da Euskal Siminuek ongi ulertu dezaten zer den zibilizatuak izaitea eta zer den egiazko kalitatea. Territoar erraiten denean ulertzen dut gabegoa, ulertzen dut frantses estatuaren barne konkista. Eta lurraldea erraitean ulertzen dut eremu zabal eta mugagabe bat, Euskararen lurraldea. Etengabe mugitzen den eremu bat, orduan aldez aurretik badakit bilkuran zaila izango dela elkar ulertzea, zeren hasierako kontzeptuak ez dituko berdin ulertzen, ez da ulertzen ahal, nik frantsesa badakit. Eta kontzeptu horiek aspaldian jorratzen ditut bi hizkuntzetan. Bilkura labur biltzeko, ordu terdiz frantsesez ginda sola saldia, eta ni isilik egon naiz. Nuen mintzatzeko intentzio izpirik, eta ongi ikasiaren aurpegia emateko joan nintzen. Ostatuan eraiten diren orokortasun handiak erran dira, baina garagarno gabe. Nik ostatuko kontuak, ostatuan nahiago ditut, garagardo batekin, eta lagunekin alainan. Baina bilkurak demokratikoa izan nahi duenez, denak mintzatu behar izan gira. Eta eskatua izan zait mintzatzea, zeren gola, euskaldunek ere, erakusten aldute, saiatzen direla, integratzen frantsesez, baina integratzen. Bebo, ados, nahi duzuen bezala mintzatuko naiz, baina euskaraz. Lehen errandakoen gatik. Azaltzen dut nire problema. Nire problema ez da euskara salbatzea. Ez naiz pinguino bat. Ez dut salbatua izan nahi, nahi dut nire hizkuntzan bizitzeko eskubide sinplea, besterik ez. Hemen arazoa aspaldian ezagutzen dugu bat. Ana Arendtek erantzuena, gure ondarea, testamendurik gabeko ondarea da. Hots, guri da gaitea nola, noiz eta norekin partekatu nahi dugun gure aberastasuna, gure kultura. Bi. Diskriminazio sistematiko egoera batean bizi gira eta beti barkamen eske ibili behar gira gure hizkuntzan arizateko. Orduan, diskriminazio egoera baten aurrean diskriminazio positibo bat martxan jarri behar da, zeren partekatzea ez da naturala, kulturala da, ikasten da. Eta ezin zaio merkatuari utzi gure kulturaren kudeaketa, ez. Orduan, ba, euskaraz egiten den edozer, diruz eta baliabidez frantsesez baino gehiago sustengatu behar da, zeren besten ez. Diskriminazioa da sustengatzen. Hau, feminismo garaitideak osongi esplikatu du eta azkenik. Gelditu behar gira euskaldun honen aurpegia saltzen gure artearekin. Hau ez da sekula artearen lekua izan. Urratzen jakin behar da gizarteak behar joz ditzan gure zauriak. hau ankeon lukuk biziki untsa azaltzen du. Barakit agresio bat bezala hartua izango direla nire hitzak, zeren publikoki euskaraz aritzeak soilik tabu bat hausten du. Ez dut nire esaldia bukatu alizan ere, oiu bat entzun dut nire parean. On va le laisser parler encore longtemps, lui. Isildu behar nintzen. Zeren erronka ezin da dio. Zimino bati ezin zaio demokraziaren esparrua zabaldu. Bestera, basakeria etoriko zaigu gainera. Bilkura bera pikutora joiten da eta eskaldunen kontrako aurreritzi eta erra zabaltzen da guztian agridurarako euskaldunona bereziki. Ez gira ulertuko, euskaraz, existitzeko erresistentziara behartuak gira. Euskaraz existitu eta erresistitu gauza bera da. Joseba Sarrionaindiak dion bezala, hitz eginez, munduaren tamainako bizilekua bihurtzen zaigu hizkuntza. Orduan, bai, bai, segituko dugu euskaraz, egoskorkeriz, pozez, zorionez eta zorostasunez. Antzerkia gurea da eta elkarrekin partekatuko dugu. Aske, eta ez eske.